Երրորդ. Դեռևս վաղ էր, ժամը 9. Օգոստոսյան անձրևոտ երեկո. Աննա Մարկովնայի տան լուսավորված սրահում տիրում էր դատարկություն. Միայն հենց դռան մոտ, ոտքերն անվարժ և անհարմար քաշած աթոռի տակ, հեռագրատան մի ջահել պաշտոնյա էր նստել և ջանում էր մսեղ Կատյայի հետ ծայր տալ այն աշխարհիկ անբռնազբոս զրույցին, որ բարեկիրթ հասարակության մեջ ընդունված է կադրիլի պարաքայլերի միջև եղած ընդպիչումների ժամանակ. Երբ Կոլյա Գլադիշևը նախասենյակ մտավ, առաջինը նրան ճանաչեց կլոր աչքերով ժոկեի իր սովորական զգեստը հագած վերկան. Տեղում պտույտ տվեց, վերց հատկեց, ծափ զարկեց և բղավեց.
«Ժենկա, Ժենկա, շուտ արա, արի, սիրեկանը տե եկել մոտդ, կա դետիկը, այնքան էլ լավիկն է»։
Բայց այդ պահին Ժենկան սրահում չէր, նրան արդեն հասցրել էր վերցնել մի գիրուկ ավակ ուղեկցող. Այդ տարեց պատկառելի ու ծանրումեց մարդը, պետական մոմերը գաղտնի վաճառողը, շատ հարմար հյուր էր, որովհետև տան մեջ երբեք 40 րոպեից ավել չէր մնում, վախենալով ետ մնալ գնացքից, ու անընդհատ ժամացույցին էր նայում. Այդ ժամանակամիջոցում կանոնավորապես 4 շիշ գարեջուր էր խմում, իսկ գնալիս անպայման 50 կոպեկ էր տալիս աղջկան, կոնֆետի փող, իսկ Սիմեոնին 20 կոպեկ։ Կոլյա Գլադիշևը մենակ չէր, այլ ընկերոջ, համադասարանցի Պետրովի հետ, որն առաջին անգամ էր ոտքը հասարակած տան շեմից ներս դնում, տեղի տալով Գլադիշևի հրապուրի չորդորներին։ Հավանաբար այդ րոպեներին նա միևնույն օտարոտի, խառնիխուռն, տենդագին վիճակտ էր ապրում, ինչպես 1.5 տարի առաջ հենց ինքը Կոլյան, երբ ոտքերն էին դողդողում, բերանը չորանում, իսկ լամպերի կրակները պար էին բռնել դիմացը որպես պտտվող շրջանակներ։ Սիմեոնը նրանցից վերցրեց շինելներն ու կախեց առանձին, մի կողմի վրա, որպեսի ուսադիրներն ու կոճակները չերևան։ Հարկ է ասել, որ այդ բիրտ մարդը, որ ուսանողներին չէր հավատում նրանց սանձարձակ կատակաբանության և խոսակցության անհասկանալի ոճի համար, չէր սիրում նաև, երբ հաստատություն էին մտնում համազգեստ հագած ահա այսպիսի տղաներ.
«Ինչ լավ բան կա»,
երբեմն մռայլ-մռայլ ասում էր նա իր գործընկերներին.
«Մեկ էլ տեսար, կգա այդպիսի մի քյորփա, որ քիթ քթի դեմ կառնի իր մեծերին. թրախք ու տունը կփակեն, ոնց որ 3 տարի առաջ Լուպենդի խայինը»։ «Բան չունեմ ասելու, ոչինչ որ փակեցին. Տեղնուտեղը ուրիշի անունով ձևակերպեցին. Բայց որ 1.5 ամսով դատեցին, որ բերդ նստի, խեղճ կնկա եղած չեղածը լոպկեցին. Մենակ կերբեշի բուրը 400 դրեցին. Կամ թե չէ, խոզի գոչին մի հիվանդության ռաստ կգա և կսկսի զրռալ. «Վախ մերիկ, վախ մերիկ, մեռնում եմ»։ Ասա տեսնեմ սրիկայի լակոտ, որտեղ ես վարակվել, այսինչ տեղը»։ «Դե արի նորից քաշ արի դատարաններում, դատի տեսնենք, հարամ դատավոր»։ «Անցեք, անցեք», խստորեն ասաց նա կադետներին։ Կադետները ներս մտան, աչքերը կկոցած վառ լույսից։ Համարձակ լինելու համար խմած Պետրով նորորվում էր և գունատ էր։ Նրանք նստեցին բոյարական խնջույք նկարի տակ, և անմիջապես 2 կողմից նրանց միացան Վերկան և Տամարան։
«Սևուկ սիրունիկ, պապիրոս չեք տա»։
Պետրովին դիմեց Վերկան, և ասես միամտորեն տղայի ոտքին հպեց իր ձիգ սպիտակ տրիկոյի մեջ պիրկ ձգված տաք ազդրը։
«Ինչ լավիկն եք»։ «Իսկ ուր է Ժենյան»,»
Տամարային հարցրեց Գլադիշևը։
«Մեկնումեկի հետ զբաղված է»։
Տամարան ուշադիր նայեց նրա աչքերին, նայեց այնքան լարված, որ տղան նույնիսկ վատը զգաց և մի կողմ շրջվեց։
«Չէ, ինչու զբաղված, միայն թե այսօր ամբողջ օրը նրա գլուխը ցավում էր. միջանցքով անցնելիս տնտեսուհին միանգամից դուռը բացել է և անզգուշորեն խփել նրա ճակատին, դրանից էլ գլուխը ցավում էր»։
ամբողջ օրը խեղճը պառկած թրչոց էր դնում։
«Ինչ կա որ, թե չեք կարող համբերել, սպասեք, մի 5 րոպե հետո կգա, նրանից շատ գոհ կմնաք»։
Վերկան կպել էր Պետրովից։
«Սիրունս, քաղցրս, ինչ լավ բալիկ ես, պաշտում եմ քո նման սևամազ ու գունատ տղերքին, շատ խանդոտ են ու սիրո մեջ շատ տաք»։
Ու հանկարծ կիսաձայն երգեց.
«Ոչ են է թուխ, ոչ են է շեք, բայց ոչ կխապի, ոչ էլ կմատնի, տանջանք կքաշի, շորը կծախի, մենակ թե սիրած կնկան գոհացնի»։ «Անունդ ի՞նչ է, ազիզ բալա»։
«Գյորգի»,  կադետական կերկեր բասով պատասխանեց Պետրովը։
«Ժորժիկ, ժորը չկա, ախ, ես ինչքան լավ է»։
Նա հանկարծ չարաճճի դեմքը մոտեցրեց տղայի ականջին ու շշնջաց.
«Ժորը չկա, գնանք ինձ մոտ»։
Պետրովը գլուխը կախեց և վհատված բրբրաց.
«Ես չգիտեմ, ինչպես ընկերս ասի»։
Վերկան քահ-քահ ծիծաղեց.
«Այ քեզ բան, ես ծծկերին տեսեք, ժորը չկա, քո նմաններին գյուղում վաղուց ψակում են, իսկ սա ինչպես ընկերս ասի»։ «Գուցե դայակից կամ ծծմորից էլ հարցնեիր»։ «Տամառը հրեշտակս, լամի պատկերացրու, ես իրեն կանչում եմ պարկելու, իսկ ինքը թե ինչպես ընկերս կասի»։ «Ես ի՞նչ է, պարոն ընկեր, դուք նրա դաստիարակչուհին եք»։
«Դե ձեր քաշի գրողի տարած»։
Անճոռնի, ճիշտ ինչպես կադետը վեճու կռվից առաջ, բրբրաց Պետրովը։ Կադետներին մոտեցավ լողլող, փրչոտ, ավելի ճերմակած Վանկավստանկան և իր սուրուլիկ գլուխը կողքի թեքած աչկատար ծամածռությամբ ողբը քոքեց.
«Պարոնայք կադետներ, անչափ կրթված երիտասարդներ, այսպես ասած, մտավորականության մեր ծաղիկը, ապագա ֆելցիխ մեստերներ, ծերուկիս, տեղական անառակատների աբորիգենիս, մի լավ ու կարգին պապիրոս չեք բախշի, ընչազուրկ եմ, օմնիա մեա մեկում պորտո, ամբողջ ունեցածս կրում եմ ինձ հետ, բայց թութունի համար խելքս գնում է»։
Եվ գլանակը ստանալով, մեկեն սանձարձակ, անբռնազբոս կեցված կընդունեց։ Ծալած աջ ոտքը առաջ բերեց, աջ ձեռքը կողին դրեց և սկսեց երգել նվազ ֆալցետով.
«Մի ժամանակ, Տեր իմ աստված, կերուխումներ, շամպայնիցով, հիմա վեր եմ ընկել սոված, գոնը մի թաս արաղի փող»։ «Երբ որ մտնում էի Սարատով, շվեյցարը դեմը սախպեր, հիմա քշում են ինձ փետով, մի թաս օղու փող տուր ախպեր»։ «Պարոնայք»…
Հանկարծ պաթետիկ տոնով բացականչեց Վանկավստանկան, երկն ընդհատելով և կրծքին խփելով.
«Ահա, տեսնում եմ ձեզ ու գիտեմ, որ դուք ապագա գեներալներ Սկոբելևն ու Գուրկոն եք, բայց չէ որ ես էլ որոշ տեսակետից իսկական զինվորական եմ. իմ ժամանակ, երբ սովորում էի, որ անտառապահի օգնական դառնամ, մեր ամբողջ անտարտեսչությունը զինվորական էր, դրա համար էլ թակելով ձեր սրտերի ադամանդներով զարդարված ոսկե դռները խնդրում եմ, նվիրաբերեք գնորոշման պրապորշչիկիս Սպիրիտուս Վինիի որոշ քանակություն սարքելու համար, ու նրա մատաղն ընդունելի կլինի»։
«Վանկա»… Սրահի մյուս սայրից բղավեց հաստլիկ կատկան։ «Ջահել սպաներին կայծակը ցույց տուր, թե չէ ոնց որ տեսնում ենք, ձրի փող ես պոկում, ձրիակեր անտեր»։
«Հիմա, հիմա»…
զվարթ ձայն տվեց Վանկավստանկան։
«Բայց առափայլ բարերարներ, ուշադրություն դարձրեք, կենթանի պատկերներ, ամպրոպ հուլիսյան մի արևոտ օր, ստեղծագործությունը չճանաչված մի դրամատուրգի, որը թաքնվում է Վանկավստանկա կեղծանվան տակ, պատկեր առաջին, հունիսյան սքանչելի մի օր էր, կեսօրվա կիզիչ ճառագայթները ողողել էին ծաղկուն մարգագետիններն ու մերձակայքը,
Վանկավ Ստանկայի Դոն Կիխոտյան կերպարանքին կնճռապատ և քաղցր մի ժպիտ տարածվեց, և աչքերը կիսաշրջանաձև նեղացան։
«Բայց ահա հեռվում հորիզոնի վրա երևացին առաջին ամպերը. նրան կաչում էին, կուտակվում լեռների պես, հետս հետեց ածկելով կապույտ երկնակամարը»։
Վանկավ Ստանկայի դեմքից աստիճանաբար չքանում էր ժպիտը, և գնալով նա ավելի ու ավելի լուրջ և խիստ էր դառնում։
«Վերջապես ամպերը ծածկեցին արևը, վրա հասավ չարագույժ մի խավար»։
Վանկավ Ստանկան չափազանց դաժան կերպարանք ընդունեց։
«Ընկան անձրևի առաջին կաթիլները»։
Վանկան մատներով թմբկահարեց աթոռի թիկնակը։
«Հեռու հեռվում փայլատակեց առաջին կայծակը»։
Վանկավ Ստանկայի ձախ աչքը արագ փակվեց, բացվեց և ցնցվեց բերանի աչանկյունը։
«Ապա անձրևը հորդաց, ասես դույլերով, ու հանկարծ կուրացուցիչ մի կայծակ խփեց»։
Եվ արտակարգ ճարտարությամբ ու արագությամբ հոնքերի, աչքերի, քթի, շրթունքների հաջորդական շարժմամբ Վանկավ Ստանկան պատկերեց ակնթարթային զիգզագը։
«Դղրդաց ահարկու մի որոտ, դրու, դարավոր կաղնին, որպես նվազմի եղեգն գետնին տապալվեց»։
Ու Վանկավ Ստանկան տարիքին անհամապատասխան թեթևությամբ ու համարձակությամբ, չծռելով ոչ ծնկները, ոչ էլ մեջքը, միայն գլուխն առաջակած, վարկենապես ցած ընկավ մեջքի վրա, ճիշտ արձանի պես, բայց և իսկույն վեր ցատկեց, ոտքի կանգնեց։
«Բայց ահա, ամպրոպը կամաց-կամաց հանդարտվում է, կայծակն ավելի քիչ է փայլատակում, որոտն ավելի խուլ է թնդում, ասես կշտացած գազան լինի, ուռու, ուռու, ամպերը ցրվում են, երևացին արեգակի առաջին շողերը»։
Վանկավ Ստանկան մի թթու ժպիտ սարքեց դեմքին։
«Եվ ահա վերջապես, ցերեկվա լուսատուն դարձյալ շողած լվացված հողի վրա»։
Ու հիմարագույն երանելի ժպիտը կրկին տարածվեց Վանկավ Ստանկայի ծերունական դեմքի վրա։ Կադետները նրան մեկական 20 կոպեկանոց տվեցին։ Ծերուկը դրամները դրեց ափի մեջ, մյուս ձեռքով օդում պաս արեց, ասաց այն ցվայն դրայն, չրթացրեց երկու մատները ու պղնձադրամները չքացան։
«Տամար չկա, սա ի՞նչ անազնվություն է»։
Ասաց նա հանդիմանանքով.
«Ինչպես չեք ամաչում խեղճ և համարյա ավակ պաշտոնաթող սպայից նրա վերջին կոպեկը վերցնել, ինչու եք թաքցրել այ այստեղ»։
Եվ կրկին մատները չրթացնելով, դրամները հանեց Տամարայի ականջի միջից։
«Հիմա կգամ, առանց ինձ չտխրեք»։
Հանգստացրեց նա ջահելներին։
«Իսկ թե որ չսպասեք ինձ, ապա ինքան էլ չեմ նեղանա, պատիվ ունեմ»։
«Վանկավ Ստանկա»,
ետևից բղավեց 25-անոց Մանկան,
«ինձ համար մի 15 կոպեկի կոնֆետ առ, 15 կոպեկի էլ իրիս, էսա բռնի»։
Վանկավ Ստանկան օդի մեջ հանգիստ բռնեց շպրտված պղնձադրամը, ծաղրական ռևերանս արեց ու կանաչ երիզով համազգեստի գլխարկը թեք դնելով անհետացավ։ Կադետներին մոտեցավ բարձրահասակ, տարեց Հենրիետան։ Նույնպես գլանակ խնդրեց և հորանջելով ասաց.
«Ջահել տղերք, գոնե պարեիք, թե չէ աղջիկները նստել մնացել են, պարապությունից կսատկեն»։
«Խնդրեմ, խնդրեմ»,
համաձայնեց Կոլյան։
«Վարս նվագեք, մեկ էլ ինչ որ կուզեք»։
Երաժիշտները նվագեցին։ Աղջիկները սկսեցին պտտվել մեկը մյուսի հետ իրենց սովորական նազերով։ Իրաններն ուղիղ ձգած և աչքերը ամոթխած ներքև հառած։ Կոլյա Գլադիշևը, որ պարել շատ էր սիրում, չդիմացավ ու հրավիրեց Տամարային։ Դեռևս անցյալ ձմռանից գիտեր, որ նա մյուսներից ավելի թեթև ու լավ է պարում։ Երբ Կոլյան վալս էր պարում, ճարպկորեն անցնելով զույգերի արանքներով, սրահով աննկատ սողոսկեց անցավ գնացքի գիրուկ ավակ ուղեկցողը։ Կոլյան չհասցրեց նրան նկատել,